iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi v tokratni oddaji bomo spregovorili o sanacijah po poplavah. V občini Mengeš smo preverili, kako je z obnovo vzgojno-izobraževalnih zavodov, slišali pa boste tudi o solidarnostni pomoči med občinami. Poročali bomo tudi o ponovnem odprtju muzejskega rudnika Podzemlje Pece in 20. svetovnem čipkarskem kongresu, ki ga je gostila Nova Gorica. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Sloveniji se tudi ta konec tedna nadaljuje sanacija poplavljenih območij, v več občinah so bile poškodovane tudi osnovne šole, vrtci in telovadnice, župani pa si v sodelovanju z resornim ministrstvom pred septembrom prizadevajo najti rešitve, da bo vzgojno-izobraževalni proces tekel kar se da normalno. Zato je za nekaj pojasnil, da je z nami župan Mengša Bogor Opotar, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
V vaši občini, kjer živi precej mladih družin, je bila enota vrtca Gobica, kjer so nastale vsem dobro poznane slike evakuacije otrok, močno poškodovana, zato zdaj zagotavljate zgolj nujno varstvo v drugi enoti, poškodovana je bila tudi telovadnica, se bo do septembra našla rešitev in kakšni so načrti?
Kar se tiče vrtca, imamo tri probleme. No. Enega smo že rešili oziroma dva. Glede na to, da je bilo v tej enoti vrtca, ker je bila največja enota tudi kuhinja za vse tri enote in tudi pralnica, kar je bilo vse pod vodo, to je neuporabno. Iščemo rešitev oziroma smo jih že našli, glede na to, da smo poiskali različne prostore v občini Mengeš, glede na to, da je bila želja, seveda, ker mi je logično staršev vseh, da bi otroci ostali na tem območju oziroma občine Mengeš. Imamo izziv, kam dati 300 otrok. Delno smo že rešili zadevo, imamo pa še malcen del, ki ga bomo pa v kratkem tudi rešili. Tako da na začasno rešitev imamo, za daljšo rešitev pa imamo z ministrstvom tudi stalne kontakte in nam pomagajo tudi z tem, da pridobimo mobilne vrtce.
Kakšno pa je trenutno stanje v osnovni šoli in telovadnici?
Ja, šola je usposobljena, če temu tako rečem, za pouk 1. septembra, vsekakor pa ne bo možna športna dejavnost, glede na to, da je bila športna dvorana, ki smo jo ravno lansko leto otvorili, tudi poplavljena in tam bo pa sanacija še kar nekaj časa trajala.
Kako sicer poteka sanacija infrastrukture? Poplavljenih je bilo tudi precej stanovanjskih in poslovnih objektov.
To pa moram reči, da je kar en velik zalogaj. Zakaj? Ker je bilo cirka 2/3 hiš poplavljenih, individualnih. Vsaka hiša ima svojo zgodbo, kot sem že večkrat omenil, podaril. Ljudje so praktično izgubili vse, nekateri so se preživljali iz tega naslova in enostavno pristopamo individualno. Formirali smo že ekipe za popisovanje, katerega želimo speljati čim preje, tako da bodo ljudje evidentirani, tisti poplavljeni, kakšno škodo jim je naredila voda oziroma poplav. Zavedati se moramo, da so posamezne škode večje, manjše, predvsem pa vsi poplavljeni, bom rekel, nekateri so imeli tudi obrti manjše, večje in tudi to je bilo poplavljeno, tako da so živeli od tega in bo treba ta, bom rekel, pristop zelo empatičen razumeti tudi strani popisovalcev, da so to ljudje, ki so izgubili praktično vse. In tukaj si želim, da čim prej popišemo, damo na vse te nivoje, kamor morajo te popisni listi iti in da bomo poskušali za državo, z vsemi tistimi inštitucijami, potem poskušati pomagati posameznikom.
Reka Pšata, ki je precejšnjo razdejanje naredila tudi v tamkajšnjem parku, je nekoliko spremenila tudi potek struge, podobno kot druge reke na teh poplavljenih območjih. Ste se že kaj pogovarjali o sanaciji v smislu, da se v prihodnje zmanjša možnost poplavljen?
To je temeljno vprašanje oziroma tudi se strani države želimo temeljni odgovor. Glede na to, da smo prizadete občine v tem delu, Cerklje, Komenda, Kamnik, Mengeš, Trzin, smo ustanovili pisarno v Kamniku, da se dobimo vsi župani in enostavno moramo najti sistemsko rešitev za vse te vodotoke. Zakaj? Če predno gremo v kakršnokoli sanacijo vrtca, ljudje v obnovo hiš moramo vedeti, da so minimalni postopki, ki so potrebni zato da do tega še enkrat ne pride. Ker nekaj moramo narediti nujno jutri, če temu tako rečem, zato ker se nam lahko, ne vem, jeseni zgodi podobna zgodba. In to je ena temeljna stvar zaveza naš županov, da bomo pritisnili na vse stroko, inštitucije, da najprej najdemo skupno rešitev sistemsko, da do tega vsaj v taki meri ne bo več prihajalo.
Župan Bogor Opotar, hvala za vsa pojasnila in želim, da se zadeve v Mengšu čim hitreje in čim bolje uredijo.
Najlepša hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Številne občine, ki v nedavni ujmi niso bile prizadete, so se pridružile pobudi Skupnosti občin Slovenije in so že nakazale finančna sredstva občinam, ki te sreče niso imele. Gre za pobudo, po kateri bo višina pomoči oblikovana po formuli 1 evro na prebivalca, je povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič, ki se je v sredo skupaj s stanovskimi kolegi in tudi ministri udeležil sestanka pri predsedniku vlade. Po njem je povedal.
Ta pobuda je prišla iz naše organizacije Skupnosti občin Slovenije, da bi tiste občine, ki so bodisi neprizadete ali manj prizadete, iz svojih proračunov, torej občinskih proračunov, iz postavke proračunske rezervacije oziroma iz postavke, ki jo imamo v proračunu za naravne nesreče in jih nismo porabili zdaj, hvala Bogu, namenili občinam, ki ta denar še kako potrebujejo. In formula je zelo preprosta, predlog je bil 1 evro na prebivalca v občini in potem ta denar transferiramo tistim občinam, ki seveda ta denar še kako potrebujejo, zlasti v tem umest v tem delu, govorimo o finančnem toku, ko se sanacija že odvija, 40% država avansira, pa vendar mora občina zapirati določene stvari in določene račune in ta denar potem je zelo dobrodošel. Tako da konkretno je lahko reče za svojo občino, občino Kočevje, mi smo nakazali 20 000 evrov, 10-10 eni občini, se pravi Solčava, ki se mi zdi, da je bila izjemno prizadeta v tem kontekstu, in pa občina Ljubno ob Savinji, kjer je bila prav tako prizadeta, mislim pa, da tem vzgledu sledi še mnogo občin po Sloveniji.
Prisluhnimo še, kako je Prebilič ocenil sredino srečanje s premijejem in ministrom in humanitarnimi organizacijami.
Moram povedati, da če ga strnemo tri točke, smo z njim zelo zadovoljni. Prvo, kar je najpomembnejše, smo danes se soočili s tem, kako potekajo intervencije na terenu in seveda smo vsi zelo pomirjeni, namreč vsi intervencijski stroški bodo v 100% povrnjeni občinam, kar je za nas bistven podatek, torej lahko stvari tečejo nemoteno naprej. Izkazalo se je, da tukaj nam manjka tehnologije, občini smo si priskočili na pomoč tudi na način, da smo preprosto mobilizirali svoje ljudi zaposlene v javni gospodarski službi, bodi si komunalni in drugih podjetjih in jih ponudili na pomoč nekaterim drugim občinam, mogoče razmisle, kako bomo to naslovili v naprej. Druga stvar, ki se nam je zdela pomembna, potrebna bo asistenca dejansko različnim občinam pri popisu škode, kar je direktor lepo pred mano povedal. Dogovorjeni smo, v petek se konkretno dobimo z vsemi župani na videoklicu, kjer bomo te stvari definirali, koliko, kdo in kam bomo poslali te popisovalce. Pomembno je, da čim hitreje pridemo do te številke in da seveda lahko zaprosimo za sredstva, ki jih Republika Slovenija v tem kontekstu pridobi. Jaz sem prepričan, da bomo v svojih občinskih upravah našli tiste, ki jih bomo lahko pravočasno opremili znanjem in potem tudi dejansko poslali na teren, da bo delo čim bolje upravljeno. No in na koncu, kar pa seveda bo velik izziv, iskanje nadomestnih zemljišč. Danes smo samo upozorili na dejstvo, da seveda nekatere zemljišča, ki jih bomo potrebovali zato, da bomo vzpostavili tudi nadomestne gradnje, bodo izziv, ne vemo, v čigavi lasti so, kakšne bodo pogoje najema in tako naprej in seveda tudi komunalnega opremljanja nas kot občin, ampak mislim, da bomo v tesnem sodelovanju z vlado in državo tudi ta oroh strli, smo ga pa danes identificirali in se bomo temu posvečali tudi v bodoče. Lahko samo rečem, da še enkrat vsem zahvala, ki so delali na terenu in odpravljali posledice in da občine seveda delamo na svojem področju maksimalno, konkretno tudi pobuda, ki smo si jo zastavili, 1 evro na prebivalca, da se nakaže prizadetim občinam teče in že kar nekaj teh transferjev bilo storjenih, tako da jaz upam, da bo tudi to v nekem kontekstu pripomoglo k temu, da se bodo stvari čim hitreje vrnile v normalo.
Tako predsednik Skupnosti občin Slovenije in pa kočevski župan Vladimir Prebilič. Spomnimo, da so poplave in plazovi pred dvema tednoma upustošili 2/3 države, poškodovane so številne ceste, ponekod jim je uničilo vodovodne in kanalizacijske sisteme, zalilo šole, vrtce in druge javne ustanove. Predhodna ocenjena škoda na prizadetih območjih bo prijavljena do 1. septembra. Na podlagi te ocene bodo pripravili predhodni program odprave posledic, za katerega država občinam zagotavlja 40% predplačil. Intervencijski stroški pa bodo 100% povrnjeni občinam.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Muzejski rudnik podzemlje Pece v ujmi ni utrpel večje neposredne škode, a ker so bile prometne povezave do Mežice in Črne prekinjene, so ga zaprli za javnost. Zdaj je spet odprt, a le za klasične oglede in oglede s kajaki, kolesari pa bodo morali še počakati, ker je ta vhod še vedno zasut. Direktorica rudnika Darja Komar je ob tem pojasnila.
Rudnik je bil v glavnem zaprt zaradi omejenih dostopov. Namreč recimo, če pogledamo to kolesarsko pot v rudniku, katerih začetek je pač v občini Črna na Koroškem, ki je bila pač v ujmi tudi najbolj prizadeta občina, so v bistvu cesta poškodovane, tako da do njih zaradi tega nismo mogli dostopati oziroma še zdaj ne moremo dostopati. Kolesarske poti v samem rudniku pa niso poškodovane. Potem pa tudi, kar se tiče ogleda rudnika s kajakom, v bistvu se je zaradi teh res enormnih količin deževja nekoliko povišal tudi naš nivo vode v rudniku, ampak je sedaj že na svojem normalnem nivoju, tako da lahko popolnoma varno ponovno povabimo vse obiskovalce. Je pa v bistvu stvar o tem, ne? Avgust je pač naš najbolj obiskan mesec in navadno mi v avgustu pri nas pozdravimo več po 3000 obiskovalcev. Tako da ta dva tedna, ko smo bili zaprti, v bistvu tudi pomeni ena ogromna izguba dohodka za nas, ne? Ker ravno avgusta imamo največ povpraševanja po kajaku, tako da recimo napolnimo 3 termine na dan, potem imamo po 2 termina na dan za kolesarjenje in to smo v bistvu mogli zdaj v teh 2 tednih pač res vse odpovedati.
Zaradi zemeljskega plazu pa ostaja zaprta snežna jama na Raduhi, ki je najvišje ležeča turistična jama v državi, tudi med najvišje ležečimi v Evropi. Upravljavec jame je jamarski klub Črniga Lep Prebold, ki je zapisal, da je nedavno močno deževje sprožilo plaz in poškodovalo tla, udornice in vhod. Zato ostaja za obiskovalce do nadaljnega jama zaprta. Sanacije se bodo lahko lotili, ko se bodo razmere v Zgornji Savinjski dolini stabilizirale in bodo ceste spet prevozne. Prav tako je zaprto kopališče v vodnem parku Radlje ob Dravi. Kot pojasnjujejo odgovorni, bo škoda zaradi izpada obiska velika. Upravljavec gostinsko-kopalnega kompleksa v vodnem parku Radlje Tadej Kuzmič poudarja.
Škoda še definitivno ne moramo oceniti, zaradi tega, ker več moramo malo pogled. Največja škoda je sigurno poleg strojne opreme je izpad prometa. Celo sezono nismo imeli nekih optimalnih temperatur, zdaj ko je pa nam uničilo zalilo bazen, zdaj pa te temperature kaže. Posledično so tudi pol izpad dohodka na glempih, a nekaj dovolj ko vlasto pride, tudi sem zaradi bazena, če ga ni. Tako je vrstila tudi odpovedi tam, tako da škodo bomo nekje ocenili tam po sezoni. En del je, da je dejansko zamulilo bazen, to je prvi problem, ker da mi bazen, če bi hoteli zdaj spraviti v obratovalno stanje, če bi strojnice delale, kar so da tudi one ne delale, ker je vse zalilo, vse elektronike, vse je bilo pod vodo, bi mogli bazen sprazniti, da kompletno z visokotlačnimi napravami ščistiti, pa nazaj napolniti, mi ga polnimo za potalnico, za vrtino, in ga polnimo tam 14 do 16 dni, tako da sam če se štejemo čas polnjenja, pa praznjenja, pa čiščenja, pridemo v nekje v sredino sezone, seveda pa tudi, če bi vse štimalo, imamo problem, da so vse pumpe bile zalite, so uničene, UV filtracija uničena, filter za ozem fosfor je uničen, tako da niti zakrožiti ne moramo vode.
Kdaj bodo lahko odprli vodni park Radlje ob Dravi, še ni znano. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Novi Gorici je v začetku avgusta potekal 20. svetovni čipkarski kongres mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko. To je prava kulturna poslastica za vse, ki uživajo v klekljanju, imajo radi čipke in so želeli preizkusiti svoje ročne spretnosti. Na kongresu je sodelovalo 157 udeležencev iz 26 držav. Zaradi slabega vremena in neurja je bilo slovenskih obiskovalcev manj kakor običajno. Na telefonski zvezi pa imamo članico organizacijskega odbora Tatjano Mizori Zupan. Kako ste uspeli kljub neugodnim vremenskim razmeram te ujme, ki je bila v Sloveniji, sicer ne v Novi Gorici, vendarle izpeljati ta lep dogodek?
Kar precej je bilo organizacijskih izzivov, ker recimo kolegice iz Žirov, iz Železnikov, iz Koroške, pa še od kje druge iz Slovenije, enostavno niso mogle priti. Imeli smo na kongresu namreč tudi predstavitvene stojnice naših klekljarskih skupin. Nekatere se nažalost zaradi situacije niso mogle udeležiti in tiste stojnice so ostale nažalost prazne. Tudi iz vsakodnevnih obiskovalcev bi bilo verjetno več, tako da smo bili kljub vsemu kar pozitivno presenečene, zadovoljne, da je bilo toliko obiskovalcev, ker jih je bilo v treh dneh skoraj 600 dnevnih obiskovalcev. Tudi iz drugih držav bi verjetno še kakšen avtobus prišel, ampak kot sem rekla, smo kar zadovoljni vsi.
In v čem je posebnost tega čipkarskega festivala, svetovnega?
Ja, tako, to je svetovni čipkarski kongres, to je mednarodno združenje OJTFA, ki vsake dve leti drugi državi članici podeli organizacijo tega svetovnega kongresa. Na takšnem kongresu so vedno predavanja, delavnice, potem so predstavitvene stojnice, se pravi teh skupin, to smo mi imeli, drugače so vedno tudi prodajne stojnice, kjer se lahko kupi prodajni material, vzorci in podobno, in potem so vedno tudi natečaji. Letos je bil natečaj z naslovom Rdeča nit, kjer so lahko sodelovali otroci do 12 let v prvi kategoriji, druga kategorija otroci od 12 do 18 let, potem tretja kategorija skupine in četrta kategorija posamezniki. In se potem tudi ocenjujejo te čipke, strokovna komisija podeli tri nagrade, potem pa tudi občinstvo, ki je na kongresu, lahko glasuje za najboljšo čipko. Potem so pa še tako imenovane nacionalne stojnice, to pa se države članice pošljajo neko svojo izdelke na neko tematiko in se to potem prav tako postavijo, na razstavi vse te stojnice, vsi ti izdelki in obiskovalci potem izberejo najlepšo nacionalno stojnico.
In katero so izbrali letos?
Letos so izbrali Finsko.
In s čim se je predstavila Slovenija?
Slovenija je imela letos predstavitev čipke v kvadratih, bili so žičnati kvadratki dveh veličin, znotraj pa smo potem upeli čipke, ki smo jih delale klekljarice iz cele Slovenije.
Je bilo tudi kaj klekljanja v živo na tem kongresu?
Ja, to pa so organizirale lokalne klekljarice, tako imenovano ulično klekljanje, ampak zaradi razmer je to potekalo potem v preddverju te stavbe.
In kako to poteka, ulično klekljanje?
V bistvu vsaka, ki želi, ki je imela priložnost priti, je pač prišla svojo, mi temu rečemo bulo, a ne, svojo blazino, na kateri je imela svojo čipko in je klekljala. Lahko so to bile enodnevne obiskovalke, lahko so bile to registrirane obiskovalke iz Slovenije, iz tujine, kdorkoli pač želi.
Tako, hvala lepa za pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
Za vas in predvsem za ljubitelje čipk sem pogovor posnela sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste je del zamudili, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.